Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, domnilor și domnilor! Suntem din nou împreună la emisiunea Repere. Am plăcerea să vă salut, sunt Adrian Andrei și în această ocazie vom continua studiul nostru prin Sfânta Scriptură. Vom aduce în atenția dumneavoastră un alt pasaj din Sfânta Carte, o învățătură pe care Domnul Hristos a lăsat-o pentru noi, cei care trăim astăzi. Așa că vă invit ca în această ocazie să vă așezați comod și să urmăriți această emisiune. De la bun început vă pot spune faptul că această emisiune este una filmată în studioul Speranța TV. Prin urmare, dumneavoastră nu veți putea apela telefonic, nu puteți intra în legătură directă cu noi. Dar așa cum v-am obișnuit cu emisiunile înregistrate, puteți să profitați de aceste răspunsuri, de miezul adevărului pe care noi îl aducem pentru dumneavoastră. Emisiunea de față am intitulat-o Lasă-mi, te rog, paiul în ochi. Este o rugăminte foarte sugestivă și poate că unii dintre dumneavoastră care sunteți obișnuiți cu Sfânta Carte deja v-ați orientat în Scriptură unde este acest adevăr postat. Mai precis, studiem astăzi despre Matei capitolul 7, de la versetul 1, foarte interesant, în Scriptura, traducerea Cornilescu, există un titlu sau un subtitlu dat acestei învățături pe care Domnul Hristos a dat-o, despre judecățile aspre, iar astăzi vom vorbi despre aceste judecăți aspre, bârna și paiul, lucrurile sfinte. Spune cuvântul lui Dumnezeu așa, sunt chiar cuvintele Domnului Hristos, nu judecați ca să nu fiți judecați, căci cu ce judecată judecați, veți fi judecați și cu ce măsură măsurați, vi se va măsura. De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu te uiți cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău? Sau cum poți zice fratelui tău, lasă-mă să scot paiul din ochiul tău și când colo tu ai o bârnă într-al tău. Fățarnicule, scoate întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea deslușit să scoți paiul din ochiul fratelui tău. Și încheie Domnul Hristos, să nu dați câinilor lucrurile sfinte și să nu aruncați mărgăritarele voastre înaintea porcilor, ca nu cumva să le calce în picioare și să se întoarcă să vă rupă. Acesta este pasajul biblic. Astăzi l-am invitat să fie alături de noi pentru discuția aceasta și pentru răspunsurile la întrebări pe domnul pastor Bogdan Dumitru. Bine ați revenit!
Vă mulțumesc pentru invitație.
Nu știu cum să încep. Să încep cu titlul acesta, Lasă-mi, te rog, paiul în ochi. M-am spălat destul de bine pe ochi astăzi, așa că eu cred că nu am nici un pai. Totuși, formularea aceasta este una destul de sugestivă, aș spune eu. Știm adesea să-i judecăm pe alții, să-i criticăm, să le scoatem în evidență păcatul sau greșeala lor. Astăzi vom discuta despre aceste lucruri. Cred că mai bine e să vorbim despre contextul în care Domnul Hristos a rostit această învățătură. Care este contextul și cine sunt destinatarii acestei învățături?
Da, momentul acesta în care Domnul Iisus Hristos declară aceste cuvinte celebre este momentul predicii de pe Muntele Fericirilor, contextul în care Domnul Hristos era înconjurat de o mare mulțime de oameni dornici să asculte ceea ce noul învățător dorește să-i învețe. Iar după ce Domnul Hristos rostește fericirile, după ce Domnul Hristos rostește rugăciunea Tatăl nostru, face referire la lucrurile din Vechiul Testament și felul în care el le prezintă pentru noua familie de credincioși care se dezvolta atunci, Domnul Hristos începe să vorbească despre o căutare a oamenilor. În primul rând, Domnul Hristos spune, nu vă îngrijorați de ceea ce trebuie să mâncați sau să beți. Oamenii se îngrijorează, caută să găsească ca lucrurile să le ajungă, să fie îndestulătoare. După aceea vorbește un pic mai departe despre lucrurile care nu se văd, din interiorul omului. Imaginea aceea pe care Domnul Hristos o folosește cu cele două clădiri, una pe nisip și cealaltă pe stâncă. Cu alte cuvinte, nu exteriorul contează, ci ceea ce se vede de fapt, ceea ce este în interiorul omului. Și în acest context, Domnul Iisus Hristos introduce un subiect foarte prezent. Vedem și astăzi, este ceva obișnuit, ca oamenii să caute greșeli. Și Domnul Hristos spune, nu căutați greșeli la alții, aveți grijă întâi să vă uitați la voi. S-ar putea ca paiul din ochiul celuilalt să fie foarte mic în comparație cu problema pe care o ai tu în proprii tăi ochi, bârna pe care o porți, dar pe care nu poți să o vezi.
Da, ne vom ocupa astăzi de aceste paie, cumva, și să vedem ce transmite Domnul Hristos în mod practic pentru noi. Când Domnul Hristos spune, chiar așa își începe discursul legat de acest capitol, nu judecați. La ce s-a referit Domnul Hristos? Ce trebuie să avem noi în vedere atunci când studiem cuvântul acesta?
Da. Cred că, în primul rând, Domnul Iisus Hristos nu face referire aici la indiferență. Faptul că trebuie să ai grijă numai de propria ta persoană, pur și simplu să nu te intereseze cu nimic cei de lângă tine. Domnul Iisus Hristos cred că vorbește aici despre niște priorități. Nu căuta să arăți cât de bun ești tu și cât de rău este celălalt, nu căuta să vezi doar greșeli în celălalt, ci încearcă să te privești pe tine așa cum ești tu. Fii realist și după aceea, dacă poți să ajuți pe cineva, ajută-l, dar cu dragoste. Apostolul Pavel vorbește, cred eu că se leagă foarte bine pasajul respectiv de acesta pe care îl studiem. Apostolul Pavel, o somitate în rândul primilor creștini, o autoritate, declară despre el însuși, spune, dintre toți păcătoși și cel din tâi, Sunt eu. Asta e de fapt ceea ce Domnul Iisus Hristos ne învață. Am auzit cu mai mult timp în urmă o imagine, aceea că cu cât ești mai aproape de Dumnezeu, cu atât te vezi mai clar cum ești tu și cu cât te compari cu Dumnezeu, exemplul suprem, cu atât vezi mai clar defectele pe care propriul tău caracter le are. Și cred eu că dacă ne concentrăm asupra rezolvării propriilor noastre persoane, vom avea foarte puțin timp ca să ne ocupăm de greșelile celorlalți.
Îmi place foarte mult această idee. La cine te raportezi? Dacă exact. Te raportezi la cei din jur, cu siguranță că te vei vedea mai bun. În momentul în care te raportezi la Dumnezeu, îți vezi nimicnicia, da, și limitarea ta și poate chiar și păcatul tău. Dar problema, spuneați că este una destul de practică. Domnul Hristos o rostește către contemporanii lui și către cei care trăiesc în toate veacurile. Da? Și cine citește cuvântul acesta nu se poate să nu se încadreze.
Da? Exact.
Nu judecați ca să nu fiți judecați. Avem tendința de a judeca și v-aș întreba de ce avem această tendință aprinsă, așa bine accentuată, de a-i judeca pe cei din jurul nostru mai mult decât pe noi înșine.
Da. Să nu uităm că acest aspect, acest păcat, este unul dintre cele mai vechi care au fost comise vreodată în universul nostru. Despre diavol se spune că în împărăția lui Dumnezeu a considerat că el este mai bun decât Dumnezeu și l-a judecat pe Dumnezeu. De atunci încearcă să arunce asupra lui Dumnezeu toate relele și toate problemele din universul acesta. Dumnezeu e responsabil, el este vinovatul, eu sunt mai bun ca el. După aceea, în grădina Eden, să ne aducem aminte, Adam și Eva, când comit păcatul acela al neascultării față de Dumnezeu, când Dumnezeu îi caută pe cei doi, se adresează lui Adam. Și Adam zice, Doamne, știi, am greșit și eu, cu alte cuvinte vă spun lucrul acesta, dar cea care este vinovată cu adevărat e soția pe care tu mi-ai dat-o. Și uitați, încă de la început oamenii, păcatul ăsta a adus sentimentul că tu ești mai bun decât celălalt și că celălalt este vinovat. Și din acel moment se desprind toate aceste atitudini cu care ne confruntăm și astăzi, un lucru de care cu greu scapi, Pentru că odată ce ai început să judeci pe ceilalți, să te consideri superior, foarte greu este să-ți mai creezi o imagine corectă despre tine și să vezi realitatea așa cum este. Asta încearcă diavolul, cred eu, să facă, să ne creeze o imagine greșită despre noi pentru a nu ne vedea așa cum suntem și a trăi într-o realitate deformată. Să ne credem, vedeți, Apocalipsa, ultima carte a Bibliei, vorbește despre generația sfârșitului care zice, crezi că ești bogat, te-ai îmbogățit, nu duci lipsă de nimic, dar nu știi. E o realitate închipuită prin care diavolul încearcă să ne facă să nu vedem de fapt cum suntem. Și cred că de aici se desprinde această tendință de judecată din păcatul primordial pe care diavolul l-a săvârșit în cer și pe care l-au preluat primii noștri părinți. Deci e ceva în natura noastră pe care cu greu îl stăpânim, dar pe care trebuie, prin puterea lui Dumnezeu, să-l stăpânim, pentru că nu e ceva bun.
Mă gândesc la răspunsul dumneavoastră și îmi vine în minte momentul când eram copil și încerc cumva să asemăn atitudinea noastră copilărească cu comportamentul creștinilor de astăzi. Când eram copil, mă supăram pe fratele meu și știam foarte bine să-l judec în fața părinților, să-i judec comportamentul și să arăt cu degetul către el și să-mi scot în evidență nevinovăția mea. Și cu siguranță că mulți am făcut lucrul acesta. Și observ și astăzi la cei care se declară chiar creștini ca o asemenea atitudine, dacă vreți, o atitudine copilărească, da? De a judeca pe cel de lângă el într-un mod cât se poate de aspru. Necesită o luptă cu firea, da? Și așa cu înclinația este aceasta spre a judeca, dar v-aș întreba așa mai plastic, cum te poți specializa în scoaterea pailor din ochii altora?
Da, e o întrebare destul de serioasă. Cred că e foarte ușor să faci lucrul acesta. Pur și simplu trebuie să dai curs la ceea ce în mod nativ ai în tine. Ați văzut, când copiii sunt mici, mi s-a întâmplat și mie, că tot ați făcut dumneavoastră referire la copilărie, eram mici și mi-aduc aminte într-un context foarte mic, încă eram, nici nu cred că eram la școală, grupul de prieteni în care eram izolau o anumită persoană și declarau, nu vrem să ne jucăm cu tine, pentru că, și enumerau o serie de lucruri. Părinții nu învățați așa ceva. E un lucru nativ pe care îl avem. Să nu uităm că după greșeala primilor părinți moștenim firea pământească care ne îndeamnă spre rău. Înainte de păcătuire, Adam și Eva aveau o fire care îndemna spre bine. Să după ce au păcătuit, firea aceasta pământească îndeamnă pe oameni spre rău. E bine, dacă e suficient să dăm curs lucrurile acesta pe care îl purtăm în noi și ne specializăm, devenim probabil doctoranzi în a scoate paiul din ochii celorlalți. Trebuie să ne înfrânăm de la lucrul acesta și se face prin mult sacrificiu, printr-o relație serioasă cu Dumnezeu și o dorință continuă de a ne îndrepta și a renunța. Pentru că, vedeți, odată ce am săvârșit acest lucru, a doua oară e mult mai ușor să-l facem.
Și apoi devine un obicei.
Devine un obicei. Uh-huh. Și devenind un obicei, după aceea trebuie să treacă o perioadă lungă de timp ca să-l diminuăm și să-l anihilăm într-un final.
Vom avea o scurtă pauză muzicală și ne gândim să abordăm judecata altora din perspectiva binelui pe care îl dorim. Pentru că e posibil ca unii să fie înclinați să-i judece pe alții tocmai pentru că le doresc binele. Dar discutăm despre lucrul acesta după pauza muzicală. Rămâneți alături de noi.
She
Suntem din nou împreună și continuăm dezbaterea noastră pe tema judecății altora. Potrivit cu ceea ce a spus Domnul Hristos, este un mesaj destul de clar: nu judecați ca să nu fiți judecați. Domnule pastor, întrebam cumva sau ridicam la fileu mingea aceasta a dilemei, și anume, în momentul în care mă pun să-l judec pe cel de lângă mine, cu un spirit creștin, nu pot să am o atitudine de a-i vedea binele în acțiunea mea de judecată. Îmi doresc el să fie mai bine. Și atunci încep să-l judec dintr-o anumită perspectivă. Este un lucru păcătos modul acesta de acțiune?
Da. Să nu uităm faptul că Biblia spune că nu am fost făcuți judecători noi. Judecata e a lui Dumnezeu. Dumnezeu judecă. Datoria noastră este să iubim.
Va fi un moment când și noi vom participa la judecată cu Dumnezeu.
Exact. Datoria noastră este să iubim, însă referitor la aspectul acesta pe care l-ați enunțat, aceea că dorind binele celuilalt, văzând pericolul spre care se îndreaptă, tindem să vrem să-l ajutăm. Și lucrul ăsta trebuie să-l facem cu dragoste, atâta timp cât ne este permis, ținând cont că este posibil ca binele pe care noi îl vedem să nu fie exact ceea ce celălalt să aibă nevoie. În același timp, nu trebuie să fim nici indiferenți. Nu trebuie să fim indiferenți. Trebuie să avem o atitudine critică, însă nu îndreptată spre celălalt, ci îndreptată spre noi.
Mă gândesc că evoluția și progresul au apărut în momentul în care oamenii au privit în jurul lor și au evaluat în mod just și corect starea de lucruri și au spus trebuie să facem mai mult decât atât. Da? Și poate că au îndreptat ochiul către celălalt și a spus și tu ar trebui să faci mai mult, da? Ca să fie progres, să fie evoluție, atunci ar trebui o schimbare. Chiar spiritul acesta nu ar putea să se manifeste printre creștinii de astăzi, este cumva interzis de cuvântul Domnului, da. Atitudinea aceasta?
Da. Să nu uităm că una este atitudinea critică, obiectivă, realistă, și alta este critica subiectivă. Noi de multe ori, atunci când căutăm să, și la aceasta face referire Biblia aici, căutăm să-i corectăm pe ceilalți în mod subiectiv, crezând că ei sunt mai greșiți decât noi. Acest lucru este păcat. De partea cealaltă există și critica constructivă. Însă aici trebuie multă înțelepciune de la Dumnezeu, mult tact și multă dragoste ca să poți să realizezi lucrul acesta. Pentru că uneori, imaginați-vă un om cu probleme de vedere care se duce să realizeze o operație pentru a rezolva problema ochiului celuilalt. Există foarte multe șanse să greșească, să-i producă mai mult rău. Despre asta vorbește Domnul Hristos. Noi, în cazul în care avem bârna în ochiul nostru, vrem să corectăm greșeala din ochiul celuilalt și riscăm să facem o problemă și să cauzăm, să generăm o problemă mult mai mare celuilalt. S-ar putea, dacă nu ne scoatem bârna noastră din ochi întâi, să-l îndepărtăm pe celălalt, să-i cauzăm o problemă mai mare decât a avut-o. De aceea Dumnezeu spune, întâi ocupă-te de propria ta persoană, de problemele pe care le ai tu, nu-l judeca pe celălalt, e problema lui Dumnezeu să judece acțiunile celuilalt, însă ajută-l și pe el cu dragoste, cu înțelepciune, cu călăuzire divină, pentru ca și el să se poată îndrepta. Există un text în Vechiul Testament, în Ezechiel, spune, dacă nu-i vei spune celui rău că greșește.
Vreau să amintesc că pasajul acesta biblic este unul pe care creștinii de astăzi îl iau în atenție și îl prezintă ori de câte ori au acțiune de a judeca sau de a critica pe cei din jur.
Exact. Da?
Trebuie să-i spun unde greșește.
Da. Deci, Domnul Iisus Hristos vorbește despre aspectul ăsta. Dacă vezi că fratele tău are o problemă, se îndreaptă într-o direcție greșită, trebuie să-i spui. Dar nu oricum. Este și de multe ori persoanele acestea la care ați făcut referire văd numai textul din Ezechiel, dar uită că mai există un text, un pasaj biblic pe care Domnul Hristos însuși l-a enunțat, Matei capitolul 18, care zice, dacă fratele tău face o greșeală, du-te la el personal, nu în văzut tuturor, și acolo spune ceea ce a greșit. Ai mai multe șanse să-l câștigi în felul acesta decât dacă spui în văzul tuturor ce greșeală mare a făcut el. Dacă nu reușești așa, mai ia pe cineva care crezi că are influența asupra lui și poate să-l ajute, pe care persoana respectivă se încrede, prețuiește cuvântul lui și împreună cu acea persoană caută să îndrepți greșeala respectivă. Așadar, e un proces pe care Domnul Hristos îl spune până în momentul în care trebuie să ai o decizie mai fermă de a face lucrul acesta. Însă, într-un final, așa cum am menționat și subliniez încă o dată, judecăm faptele, dar trebuie să iubim persoana. De multe ori pierdem lucrul ăsta de vedere
important
și judecăm și omul.
Spunea cineva și cumva se aseamănă cu ceea ce dumneavoastră ați detaliat acum ca răspuns, cei după care alergăm să le scoatem paiele din ochi sunt mai răniți după ce ne întâlnesc decât înainte. Nu doar că nu am reușit să le scoatem paiul din ochi, dar i-am umplut și de cuie.
Da.
Uneori, prin atitudinea noastră, nu facem altceva decât să agravăm, da, menționa și noastră mai devreme. Aș vrea să vă întreb, cumva tendința aceasta de a judeca comportamentul celorlalți, de a fi cu ochii pe ei, este cumva izvorâtă din frica că și noi vom fi judecați și din cauza acestei frici ne îndreptăm ochii asupra lor și îi judecăm.
Da. Aș reveni la context pentru a răspunde la această întrebare. În mulțimea care asculta predica Domnului Iisus Hristos de pe munte, s-aflau foarte mulți farisei. Pe aceștia Domnul Iisus Hristos îi acuza din două motive. Unul spune că semănau cu niște morminte văruite în care pe exterior caută să pară frumos, iar în interior lăsau de dorit. Și doi, pentru că puneau anumite greutăți asupra oamenilor, anumite reguli pe care ei trebuiau să le împlinească, pe care ei înșiși nu depuneau niciun efort să facă lucrul acesta. E bine, despre asta cred că este vorba aici. Când nu te uiți deloc la tine, ești un fariseu și cer de la ceilalți să facă ceea ce tu nici măcar nu te deranjezi sau nu te străduiești să împlinești. Aici cred că este o problemă. Tu, în primul rând, trebuie să fii un exemplu pentru ca și celălalt să creadă că metoda pe care tu ai aplicat-o dă roade și la rândul lui el să-și o dorească să o aplice pentru a-și vedea propria greșeală. Să nu uităm faptul că dacă cel care are bârna în ochi nu-și vede obiectul acela care e destul de mare, să nu uităm că în aceeași situație se găsește și celălalt. Nici el nu este conștient de paiul pe care îl are el în ochi. Și două persoane care nu cred niciuna dintre ele că e greșit, nu crede niciuna dintre ele că e greșită, vă dați seama ce se poate crea acolo. Însă, în momentul în care tu însuți te privești realist, observi care este greșeala la tine, atunci poți să oferi un exemplu celuilalt ca și el să te urmeze și să-și vadă propriile greșeli din viață și din caracter.
Pentru că ați amintit de contextul acesta și de contemporanii Domnului Hristos și de cei care îl urmăreau în mod continuu pe Domnul Hristos, mă gândesc la faptul că farisei și saducheii n-au murit până zilele de astăzi. Da, pentru că spiritul acesta încă se manifestă. Mă gândeam la momentul când l-au judecat pe Domnul Hristos pentru că a mai dat o șansă femeii care a fost prinsă în adulter, că a intrat în casa lui Zacheu. La un moment dat, despre Domnul Hristos sau, dacă vreți așa, cuvintele cheie care erau puse în dreptul lui erau acestea, și anume faptul că el mănâncă, stă la masă și mănâncă cu vameșii și cu păcătoșii. Am privit în amănunt cuvântul acesta și mi-am dat seama că dacă n-ar fi existat Domnul Hristos care să mănânce cu astfel de oameni, aceștia n-ar fi avut nicio șansă la mântuire. E bine, ce spuneați mai devreme, și anume, chiar dacă încerc cumva să văd greșeala din viața celuilalt, totuși sunt niște pași pe care ar trebui să-i urmez, în așa fel încât conștientizarea greșelii lui de către el ar trebui să fie făcut după un anumit proces, da? După o anumită dragoste pe care o manifest, da? După o anumită apropiere, atingere și așa mai departe.
Da, să nu uităm că cel mai important lucru este felul în care spui ceea ce ai de zis. de multe ori e mai important decât mesajul în sine, decât ceea ce zici cu adevărat. E mai important felul în care zici. Domnul Hristos are un moment în care merge în templu, face un fel de bici și scoate pe oameni de acolo. Însă să nu uităm faptul că înainte de momentul acesta a fost intrarea triumfală în care Domnul Hristos spune cu lacrimi în ochi, privea pe oamenii aceștia cu un regret profund. Una este să vină cineva să spună cu o atitudine superioară, autoritară, că ești greșit, și alta este să vină cineva pe care simți că te iubește cu adevărat și că îți vrea binele. Altfel primești mesajul din partea unui astfel de om. De asta trebuie, în momentul în care căutăm să ajutăm pe cineva, să ne asigurăm că creăm o relație, creăm o conexiune cu persoana respectivă, pentru că altfel nu va primi sfatul sau ajutorul nostru și din contră îl va privi nu ca pe un ajutor, ci ca pe un inconvenient, ca pe un rău chiar ar putea să-l privească.
Un alt aspect pe care am vrea să-l abordăm, dar o vom face după o pauză muzicală, este modul în care ar trebui să fie ținută disciplina în cadrul unei biserici. Sunt anumite persoane care poate nu respectă întru totul ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu, iar în dreptul acestora ar trebui manifestată o judecată a comportamentului, pentru că chiar Domnul Hristos a spus, după roadele lor îi veți cunoaște. Cum ar trebui să fie făcută această judecată în cadrul bisericii? Vom răspunde după o scurtă pauză muzicală. Rămâneți alături de noi!
Sunt pe
Suntem din nou împreună, dragi telespectatori și radioascultători, și continuăm discuția noastră pe subiectul avem dreptul să judecăm pe cei din jurul nostru, da? Și am pus noi la începutul emisiunii acest titlu sugestiv: lasă-mi, te rog, paiul în ochi. Avem tendința de a judeca pe cei din jurul nostru. Suntem la momentul când, împreună cu invitatul meu, pastorul Bogdan Dumitru, discutăm despre cum să aplicăm judecata, pentru că putem vorbi de o judecată, în cadrul bisericii, în dreptul acelor persoane care nu mai sunt conforme cu adevărul la care ei au optat. În mod normal, ar trebui să fie făcută o evaluare a comportamentului lor. Domnul Hristos a spus că după roadele lor îi veți cunoaște. Cum să se facă această judecată?
Da, să nu uităm că biserica este o comunitate la care oamenii aderă din propria inițiativă și, odată atașându-se la grupul respectiv, persoana în cauză este de acord și cu un set de principii pe care să le respecte. Sunt principiile creștine pe care Dumnezeu le prezintă în cuvântul Său. În momentul în care o persoană nu mai este de acord cu lucrurile respective, este liberă. Să nu uităm că nimeni nu constrânge pe cineva să rămână acolo. Totodată, Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, a lăsat această autoritate bisericii nu de a judeca omul, nu de a-i împiedica dreptul unei persoane de a fi mântuite, ci Dumnezeu a dat autoritatea aceasta a bisericii de a
evalua cumva viața înoriașilor.
Viața, da.
Chiar spune Sfânta Scriptură că tot ce veți lega pe pământ va fi legat și în cer.
Da.
Și
da,
cu privire la anumite hotărâri care
Exact. Să nu uităm că judecata aceasta pe care a lăsat-o Dumnezeu, așa numită, cum o numim noi acum judecată, nu este intenționată pentru a îndepărta o persoană, ci pentru a o ajuta. De aceea există un proces biblic pe care tot Domnul Hristos l-a rostit, deja am făcut referire în Matei capitolul 18, un traseu pe care o biserică trebuie să-l parcurgă pentru a ajuta persoana în cauză să se îndrepte, pentru că, vedeți, sunt anumite lucruri pe care noi nu le vedem despre noi înșine, anumite greșeli pe care le facem și de care nu suntem conștienți. Dar faptul că noi trăim într-o colectivitate, lucrul greșit poate fi văzut de ceilalți. Și atitudinea pe care Domnul Hristos ne-a învățat că trebuie să o avem este aceea de respect față de ceilalți și de deschidere. Trebuie să fim deschiși, să acceptăm critic ceea ce ceilalți ne spun că am putea să facem mai bine. E bine, și în acest context, Dumnezeu a lăsat dreptul acesta al bisericii de a judeca anumite fapte ale unor oameni, nu cu intenția de a-l îndepărta, ci cu intenția de a încerca să repare, de a ajuta persoana respectivă să conștientizeze greșeala și de a repara. În același timp, aș sublinia aici un lucru. Această misiune nu este misiunea unui singur om. Se întâmplă uneori unii oameni care își asumă această misiune, își asumă această misiune în diferitele biserici de a îndrepta ei anumite greșeli. Biblia vorbește întotdeauna despre înțelepciunea celor mulți care Dumnezeu le-a oferit-o. Spune că acolo unde sunt mai multe persoane care analizează o problemă, există mai puține riscuri să se greșească. De asta cred că e un pericol aici în care o persoană își atribuie acest rol de a corecta și de a judeca pe ceilalți. Niciodată nu a făcut Dumnezeu așa ceva și Dumnezeu a atribuit această misiune bisericii ca întreg de a ajuta și nu de a judeca violent pe cineva, ci de a judeca cu dragoste, cu dorința de a îndrepta persoana respectivă.
Sunt două lucruri care îmi vin în minte din răspunsul dumneavoastră, și anume tendința aceasta pe care o au unii din cadrul bisericii de a-i vâna pe alții, exact, considerându-se, dacă vreți, cumva profeții Domnului, da, din vechime, care știu astăzi să vocifereze în dreptul fiecăruia și să arunce cu aceste judecăți, tendința aceasta ar trebui să fie anihilată, da? Pentru că judecata, dacă vreți, o face întreaga biserică, exact, și un al doilea element pe care îl scot în evidență este după ce este evident păcatul respectiv, exact, sau permanent, da? Dacă este de durată greșeala respectivă, după ce am împlinit ce spuneați, toți pașii necesari de reabilitare, atunci poți să aplici.
Aș face referire aici la un caz din Noul Testament întâlnit în Corint. Apostolul Pavel, după încercări repetate de a atenționa o anumită persoană cu privire la păcatul pe care îl săvârșea, îndeamnă biserica să excludă din rândul lor pe acel membru și observăm după aceea în cea de-a doua epistolă către Corinteni pe care Apostolul Pavel scrie, acțiunea aceea de a înlătura pe cineva care nu trăia principiile lui Dumnezeu a avut un rol de îndreptare pentru cel care a fost sancționat în felul acesta. Vedem că el se întoarce. Se întoarce. De aceea aș sublinia în mod intenționat și foarte vizibil lucrul acesta. Întotdeauna judecata pe care biserica o face trebuie să fie făcută cu dorința de a-l ajuta pe cel în cauză și nu de a-l îndepărta. De multe ori persoanele care reacționează în felul pe care dumneavoastră l-ați amintit, prin atitudinea lor, nu ajută, ci îndepărtează aceste persoane. Oricât de mult ar greși cineva, Dumnezeu caută întotdeauna să-l ajute să se îndrepte. Să ne aducem aminte de cazul lui David, da? Să ne aducem aminte de cazul lui Petru, chiar și Iuda. Domnul Hristos, până în al 12-lea ceas, a încercat să-l ajute ca Iuda să-și dea seama de greșeala pe care a făcut-o și să se întoarcă. N-a mai fost posibil lucrul acesta, dar Domnul Hristos niciodată nu l-a acuzat cu atitudine de aceasta de a-l îndepărta pe Iuda, ci întotdeauna a căutat să-l apropie. Aș sublinia aici faptul că în cei 3 ani și jumătate pe care Domnul Hristos i-a petrecut pe pământ, Domnul Hristos l-a mai criticat pe Petru, i-a mai certat pe ceilalți, însă nu o să găsim nicăieri faptul că l-a certat pe Iuda. Domnul Hristos a încercat să-l apropie, întotdeauna. La final s-a dovedit că nu s-a putut.
Chiar privesc la pasajul pe care dumneavoastră l-ați amintit mai devreme, în Matei 18, în care sunt detaliați acei pași pe care ar trebui să-i facă cineva ca să se rezolve anumite cazuri, situații și așa mai departe. Da? Sau problemele acestea chiar relaționale. Acolo se vorbește despre momentul ultim în care, după ce ai făcut toți pașii necesari de a te apropia cu dragoste de acea persoană, l-ai spus în final bisericii și biserica a luat o anumită hotărâre, decizia sau cuvintele folosite acolo și anume să fie pentru tine ca un păgân și ca un vameș, mă învață să privesc la exemplul Domnului Hristos față de aceste două categorii de persoane. Domnul Hristos a arătat cea mai mare atenție. Deci după ce cuvântul lui Dumnezeu spune că biserica a judecat o anumită persoană sau comportamentul unei persoane și a stabilit o anumită măsură administrativă, persoana aceea ar trebui să fie în vizorul bisericii, în așa fel încât să fie atrasă din nou la Domnul Hristos. Da? Domnul Hristos a privit cu mare interes pe păgâni și pe vameși. Da? Exact. A fost alături de ei.
Exact.
Cred că aceasta este misiunea potrivit cu răspunsul pe care l-ați oferit dumneavoastră.
Și în același timp aș mai face referire aici un pic așa, să deschid o paranteză. Domnul Iisus Hristos vorbește și atenționează cu privire la lucrul acesta pe ascultătorii lui, faptul că atunci când cineva are ceva împotriva ta, când ai o problemă cu cineva, când ai deranjat pe cineva, când, mă rog, ai cauzat o problemă, nu trebuie să aștepți ca celălalt să vină la tine. Și spune, dacă simți că celălalt are ceva cu tine, nu aștepta să se răcească relațiile, să ajungă în situația aceea în care nu mai poți să faci nimic. Du-te la el și acum cât e fierbinte, cât încă poate fi făcut ceva, acum caută să rezolvi lucrurile acelea. Cred că lucrul ăsta pe care Domnul Hristos îl spune se aplică foarte bine și în cazul acesta cu judecata și cu autoritatea pe care a dat-o bisericii. trebuie să fim alături de persoana care greșește, să căutăm să o ajutăm cu dragoste, să conștientizeze faptul că, că există situații în care trebuie să ia atitudine cu privire la lucrul respectiv, dar și atunci persoana respectivă trebuie să simtă că din dragoste se aplică respectiva
măsură disciplinară.
Măsură, exact.
Ce constat este faptul că în cadrul eclesiastic sau bisericesc, oamenii nu părăsesc biserica din cauza unor probleme de doctrină sau faptul că nu înțeleg pe deplin un adevăr biblic, ci problemele relaționale sunt o cauză a părăsirii bisericii. De aceea trebuie avut grijă ce spuneați dumneavoastră mai devreme în atitudinea sau în raportarea noastră față de ceilalți. Aș vrea totuși să mă îndrept către pasajul acesta. Domnul Hristos spune în versetul 5, este, dacă vreți, o acuzație foarte directă și clară: fățarnicule, scoate întâi bâna din ochiul tău și atunci vei vedea deslușit să scoți paiul din ochiul semenului tău. V-aș întreba, dacă eu mă străduiesc să respect cuvântul lui Dumnezeu întru totul și am o conduită corectă pe cât posibil, acțiunea mea de a judeca pe cel de lângă mine întotdeauna se lasă cu o bârnă în ochii mei?
V-aș prezenta un exemplu concludent în privința aceasta. Domnul Hristos a fost singura persoană despre care putem să vorbim că n-a avut niciun pai în ochi, figurat vorbind despre lucrul acesta. El a fost curat. Și în jurul lui Domnul Hristos îi vedea pe toți cu toate problemele pe care ei le aveau. Și e un context în care înaintea lui este adusă o femeie care era prinsă chiar în momentul păcatului. Toți oamenii au venit cu pietre să o omoare. Domnul Hristos era îndreptățit să realizeze operația chirurgicală pentru a scoate paiul din ochii celuilalt. Dar nu a făcut-o așa cum au zis ceilalți. A făcut-o cu dragoste. Și a avut mult mai mare efect decât dacă ar fi făcut prin metoda pe care ei au vrut-o, aceea brutală. Brutală. Și a avut de câștigat. Femeia aceea a fost salvată, a fost mântuită. E bine, dacă Domnul Iisus Hristos, care era curat, nu a fost, cum să zic, în mod brutal preocupat de a scoate paiele din ochii celorlalți, ci a încercat cu dragoste, cu gingășie, apropiindu-se de ceilalți, luând masa cu ei, prezentându-le direcția greșită în care merg și încercând să îi apropie de el, cred că cu atât mai mult noi, care până la urmă, rațional fiind și obiectiv, trebuie să conștientizăm că avem și noi propriile noastre paie sau bârne în ochii noștri. În momentul acela, când vedem exemplul Domnului Hristos, trebuie să ne dăm seama că nu asta e misiunea noastră, să scoatem paiele celorlalți. Și misiunea noastră e cu noi înșine.
Foarte important lucrul acesta, de ținut minte, și anume pasajul acesta transmite ideea faptului că noi ar trebui să ne vedem pe noi înșine, nu pe cei din jurul nostru, și să-i analizăm sau să-i criticăm. Aș vrea să ne îndreptăm, pentru că nu mai avem decât 2-3 minute din cadrul emisiunii de astăzi, la ultimul verset din mesajul Domnului cu privire la judecată. Să nu dați, versetul 6, să nu dați câinilor lucrurile sfinte și să nu aruncați mărgăritarele voastre înaintea porcilor, ca nu cumva să le calce în picioare și să se întoarcă să vă rupă. Parcă e rupt din contextul învățăturii.
Da.
Cum să explicăm sau să înțelegem acest verset?
Uneori, mergând cu un adevăr prețios și încercând să schimbi viața cuiva, să-l ajut să se îndrepte, nu faci altceva decât să înrăutățești situația celuilalt. De asta face Domnul Hristos referire la câini și la porci. Sunt niște animale necurate, niște animale care sunt asociate cu păcatul, și mergând la acestea cu niște mărgăritare de mare preț, există riscul ca să nu le prețuiască și din contră să le arunce la pământ. Și aici trebuie înțelepciune. De multe ori noi ne ducem trâmbițând pentru a arăta celelalte persoane păcatul pe care îl are sau greșeala din viața lui, pe când poate ar trebui să mergem cu ceva mult mai indulcit, ar avea mult mai mult sorți de izbândă lucrul acesta. Personal, așa înțeleg acest verset. Sper să fie interpretarea corectă, nu cu un adevăr tare în niște situații delicate, ci cu niște lucruri care au șansă de a-l schimba pe celălalt.
Da, chiar mă bucur de răspunsul acesta, pentru că am întâlnit oameni care spun greșeala din viața celuilalt trebuie să fie exemplificată sau trebuie pusă în mod categoric și clar, da, trebuie să-i transmiți
să nu
că stă rău.
Există un moment în care trebuie făcut lucrul acesta, pentru că dacă nu faci acest lucru, riști să fii ignorant. Uh-huh. Însă, de asta vă spun, trebuie înțelepciune de la Dumnezeu pentru a cântări situațiile. Dumnezeu vorbește de un proces în care cauți să salvezi persoana respectivă și dacă nu se poate, la sfârșit trebuie să arăți foarte clar ceea ce este biblic și ceea ce nu este, să-i arăți foarte clar celuilalt greșeala, dar numai în contextul acesta pe care îl prezintă Domnul Hristos. Și cred că la asta face referire pasajul pe care tocmai l-am amintit.
Domnule pastor, încheiem aici emisiunea de astăzi, mulțumindu-vă că ați fost împreună cu noi și că ne-ați dezvăluit din secretele Scripturii și a mesajului pe care Domnul Hristos l-a oferit pentru noi. Vă mai așteptăm și cu alte ocazii.
Plăcerea a fost de partea mea, vă mulțumesc!
Dragi telespectatori și radioascultători, aș încheia cu câteva cuvinte pe care le-a spus o persoană pe nume Sfântul Ioan Gură de Aur, care observă un lucru interesant, și anume, judecata adusă asupra oamenilor a doborât suflete și le-a adus la pierzare. Poate că tendința aceasta este una cât se poate de firească, să-i judecăm pe cei din jurul nostru. Domnul Hristos a spus foarte clar să ne vedem în primul rând pe noi și apoi, dacă mai este timp, să-i judecăm pe alții. Sunt Adrian Andrei și vă invit ca acest mesaj și această învățătură explicată astăzi să fie trăită de fiecare dintre noi. Până săptămâna viitoare, să aveți parte de numai bine. La revedere!